Etnogram Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić.
Tehnogram.
Moj večerašnji gost je gospodin Đorđije Andrić, glumac, scenarista, TV autor i YouTuber. Dobroveče Đorđe, hvala što govorite za Sputnik.
Dobroveče, pozdravljam vas i vaše gledalce i slušalce.
Vi ste postali poznati preko skečeva popularnog serijala Dnevnjak. Ajde nešto se bacimo danas na ove aktuelnije stvari, vaš novi YouTube kanal, gde ste negde kroz neke ozbiljne zapravo teme hteli da predstavite na malo neki neozbiljniji i neformalniji način, što je poprimilo veliku gledanost. Odakle ideja da baš političare i tako te ljude koji su negde smatraju se za ozbiljne i formalne predstavite na taj neki način, da znamo ko šta peva, ko šta pije i ko šta radi, zapravo ih predstavite gledalcima na neki normalan i zabavan način, i kako je to došlo do tolike gledanosti?
Teško ćemo saznati ikada ko šta od njih zaista radi, međutim posljednjih mjesec dana u Crnoj Gori svakako da nije bilo druge teme do teme predizborne kampanje i samih izbora. Političari kao glavni akteri svakako te teme su bili najinteresantniji u svim medijima, kako domaćim u Crnoj Gori, tako i u regionu. Ideja sama je bila jeste taj da se pokuša jedan neformalni pristup intervju predizbornom sa svima njima. Ideja je bila da pokušaju ljudi koji ih gledaju da ih upoznaju kao ljude. Tako da neki od njih su pristali, to jeste čitava opozicija je pristala, do skorašnja opozicija, buduća pozicija u Crnoj Gori, i niko iz vlasti nije htio da pristane, svi su mislili da je u pitanju neka namještaljka. A, možda bi bila.
Kada govorite o tome da niko iz vlasti, na primjer, nije pristao, vi naravno niste naplaćivali ništa nikome vaše termine, možda bi se i ti intervjui pročuli, imali preko 100-200 hiljada pregleda, ko što ima sa, na primjer, gospodinom Abazovićem, i možda bi se nešto i promenilo, ali niko nije hteo faktički da pristane na vaše intervjue od drugih.
Tako je. Svaki intervju je bio apsolutno besplatan, nikome nije naplaćeno ni jedno gostovanje u mojoj emisiji. Međutim, čak i da se naplaćivalo, vladajuća garnitura je svakako u najvećoj mjeri smatrala da nema potrebe da plaća i kupuje medije zato što je pokušala da plati ljude, ali ovaj put to nije prošlo.
A kada pričamo o sceni uopšte YouTube-a i mogućnosti da se na YouTube-u predstave i političari i drugi, da li je to možda znak da ako su mediji već toliko blokirani, da upravo YouTube i drugi društvene mreže mogu biti način da se predstave i zapravo šta više imaju i veliku gledanost i popularnost na mrežama? Je li to danas neka prednost tehnologije, ono što je omogućila tehnologija zapravo da vi kao čovjek koji nemate neki background, neke medijske kuće iza sebe, možete da napravite intervjue koji mogu biti gledani od televizijskih?
Pa to je ono veliko pitanje šta donosi veći uticaj. Međutim, svakako da ciljna grupa kojoj sam ja imao namjeru da predstavim političare kao ljude, neki od njih to svakako jesu, mnogi vjerovatno i da nisu, je svakako na društvenim mrežama i YouTube-u. Publika je ciljna grupa koja zna moj rad. Mislim, televizija kao televizija u svim zemljama, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji i regionu, uglavnom najviše pristupa imaju nosioci vlasti. Najviše termina, najviše zastupljenosti, naročito na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Dok je u Crnoj Gori ovaj put bila malo drugačija situacija. Vi ste ovdje imali dnevne listove, dva najtiražnija dnevna lista koja su, da kažem tako, imala neki opozicioni karakter posljednjih nekoliko godina i jednu jaku televiziju gledanu. Međutim, što se tiče YouTube-a, mogu da budem skroman pa da kažem da sam se uključio nedjelju i po dana pred same izbore i bio najvidljiviji novinar. Jesam li nadmen suviše kada ovo izgovorim?
Pa to je potpuno istina, s obzirom da su neki od intervjua prešli preko 100-200 hiljada, tako da apsolutno ste to uspeli. Sad ne znam da li je plan bio da se krene tako kasnije malo ili je plan bio da se krene ranije. Kako ste došli na tu ideju da 10 dana pre, neko bi rekao pa što tako, to je kasno, a neko bi rekao možda je to pravi trenutak? Kako to da je 10 dana pre izbora došlo do YouTube kanala?
Da, i kampanja, ne, ja sam svoj YouTube kanal napravio prije nekih par mjeseci, međutim sama priča oko uključivanja u ovu vrstu praćenja predizborne, odnosno sad već možemo reći potpuno izborne kampanje, jeste svakako nešto što se izrodilo nekih 20-ak dana pred sam početak snimanje i paljenje prve kamere i rađenje prvog intervjua. Međutim, dok su se neki ljudi obavijestili, pozvali, dok su oni malo razmislili, niko nije pristao iste sekunde, e, čao, znaš, ja radim to i to, hoćeš li? Da kaže, e, hoću. Međutim, opozicija je svakako bila raspoloženija sa razlogom.
Koliko mislite da ima uticaj te meme stranice koje su jako popularne u posljednje vrijeme, upravo tako YouTube kanali i uopšte, da kažemo, alternativni mediji, koliko mislite su popularni dan danas i na YouTubeu i koliko to može da utiče na uopšte i političke prilike, da li će se za 10 godina možda političari i uopšte drugi ljudi koji su navikli da budu na televizijama više nadmetati na nekim TikTokovima, YouTube kanalima, je li to neka budućnost? Ovaj?
Možda budu igrali neki challenge na TikToku, ko će bolje neki ples da opleše, da se tako dopadne nekom. Međutim, ovaj, svakako da jeste, jer ako pogledate ovaj, sam, recimo uzmete YouTube za primjer, vi niste mjesec dana mogli da otvorite bilo koji klip na YouTube u Crnoj Gori, a da vam ne izađe neki predizborni politički spot. Ovaj, sa svih strana, svi su mnogo uložili novca, sve strane, i vladajući i opozicione partije tada, ovaj, da se promovišu na društvenim mrežama, tako da sa sigurnošću možemo samo po tome da znamo da itekako ima utjecaja. Tim prije što i veliki broj, odnosno ogroman broj mladih ljudi danas više i ne gleda televiziju kako se to gledalo ranije. Sada su svi na telefonima, naročito ovaj period koji je bio ljetni, to je avgust mjesec, ljudi su i na plaži, ljudi su u gradu, mnogo više vremena provode na polju nego što to rade zimi kada je kiša i kada je snijeg i kada je hladno. Tako da svi su na telefonima, na tabletima, poneko na laptopu i onda su same društvene mreže mnogo praćenije i mnogo korisnije bile za ove izbore.
Dakle, možemo očekivati za 10 godina da se neki poremećaj tu naprave, da društvene mreže zapravo odlučuju o svim stvarima.
Ja sam dubokog uvjerenja da ovaj konvencionalni tip televizije kakav danas postoji, za 10 godina uopšte neće ni postojati. Zaboravio sam, prostit ćeš da odgovorim na ovaj uticaj samih meme stranica, da li one mogu da utiču. Ja mislim da itekako mogu. Crna Gora može biti jedan od primjera. Mi smo ovdje imali nekoliko tih popularnih meme stranica koje su, da kažem, za jednu donijele dale dobar doprinos za oslobođenje Crne Gore posle 45. tako da kažemo. Dakle, to bih stvarno naveo, neću zamjeriti na reklami, nemam ništa sa tim stranicama, nisu moje, ali svakako neke koje sam ja pratio i koje su mnogo dobre su bili Neprijatni, Ministarstvo i Bez tebe.
Dakle, humorom se moglo boriti protiv nekih stvari koje zapravo se čine mnogo jačim danas, ali humor nekako nadjačao sve to, ako se može reći.
Pa, humor je jedna dobra vrsta satire, a nerijetko i sarkazma. Vi možda ne možete kroz meme stranice često navesti nekoga da glasa za određenu osobu, međutim i itekako možete, da tako kažem, ogaditi određene ličnosti da kažu da vidi ovo, kako se ovdje kod nas kaže, vidi ovu splačinu, neću za njega.
Sad, predstavio sam vas kao glumca, ajde sad možemo reći i novinara i scenaristu, koliko te stvari, kada vas tako predstavim, kada čujete, prosto su neki krugovi koji su onako vrlo zatvoreni, zahteve neku čak formalno obrazovanje i tako dalje, i vi se pojavite kao neko ko će da intervjuiše jednog političara, koji će da napravi jedan video koji će biti u trendingu u prvih 10 i tako dalje. Kako je to osjećaj, da li to izaziva kod drugih neku zavist, oni koji otprilike idu na fakultete, kažu ja smo završio fakultet za to, a ti uzmeš kameru ili vi i vaša ekipa i napravite neki video koji će da napravi potpuni boom na YouTubeu i na internetu?
Pa da, istina je da ja svakako ništa od navedenih stvari nisam studirao i ja po zvanju svakako da nisam ni novinar, ni glumac, ni scenarista. Međutim, ajde da kažem udruženo pod jedan zbirni kišobran svega toga da se nazovem umjetnikom lakog kova. Ja ne smatram da nužno svaki čovjek mora da ima određenu vrstu obrazovanja za jedan javni posao u medijima kakav je ovaj koji radim recimo ja i koji radiš recimo ti. Ne znam, evo uzet ćemo za primjer samo velikog Aleksandra Tijanića koji nikada nije završio fakultet i tekako je dobro vodio javni servis i stvorio mnoge televizije, napravio mnoge emisije i učinio ljude popularnim i napravio karijere mnogim novinarima.
Sada se vratim opet i na te intervjue čuvene sa gospodinom Abazovićem. On je došao do nekih oko 300.000 pregleda. Kako se danas to gleda, jel zapravo se više gledao posle izbora ili pre izbora sam intervju, pošto je dospeo maltene i u neke televizije taj intervju, koliko je bio popularan?
To nisam imao priliku da vidim, ali mi je drago ako je tako. Dritan Abazović svakako jeste najveća zvijezda izbora u Crnoj Gori. I to u ovoj postizbornoj atmosferi, jer je on bio taj tas na vagi za koji su na početku mnogi pomislili možda neće, šta će Dritan da odluči. Međutim, on je bio vrlo isključiv i izričit od početka da on nema nikakvu namjeru da sarađuje sa odlazećim sada već režimom Mila Đukanovića i njegovom Demokratskom partijom socijalista. Tako da ovdje se može primijetiti tako na ulici. Ja sam živio 9 godina u Novom Sadu, sada sam nekih 2 mjeseca u Podgorici. Podgorica nije mnogo veliki grad. Imate možda neke dvije ulice gdje se uveče tako sjedne da ima neke muzike. Ja sam prije nekih 7-8 dana sa društvom sjedao u kafiću i onda je krenuo samo neki spontani aplauz, ljudi iz kafića, ljudi aplaudiraju. I ja sam se našao da je bio, rekao Dritan Abazović ulazi. I okrene se stvarno, posle 10 sekundi stvarno Dritan Abazović ulazi i to je ono što možemo primijetiti danas na ulicama širom Crne Gore, da ga zaista ljudi pozdravljaju kao jednog od oslobodioca. Ovo je veliki moment za Crnu Goru i nadam se da niko neće iznevjeriti i krasti od budućnosti.
A koliko
mislim da niko nema pravo na to.
Koliko ste vi kao autor te emisije i kao neko koji je možda na najbolji način izreklamirao Dritana, osjećate odgovornim za to da ljudi vide njega na taj način i da je zapravo prošao tako? Jer ipak ste vi kreirali taj sadržaj i nekako pogurali svojim humorom i svojom kreativnošću da to bude tako gledano.
Da, pa hvala ti na tome. Ne bih ja davao sebi tu vrstu važnosti, kako kaže Stipe Mesić, ja sam svoj posao obavio, Jugoslavije više nema. Šalim se, ne, ako sve bude dobro, ja ću reći doprinio sam. Ali ako ne bude, ja ću reći ne, ja sam samo odradio jedan intervju.
Ajde da se osvrnemo malo i na YouTube scenu generalno, koja je u velikom rastu. Tvoj vaš kolega Miloš Milaković, on ima kanal koji ima već sad 100.000 pratilaca u jednom jako kratkom periodu. Kako to izgleda danas u odnosu na period kada ste vi počinjali da radite skečeve sa Dnevnjakom? Koliko je gledanije i koliko se više obraća pažnju u samo tom kratkom periodu, nekih 5-6 godina sam YouTube, i koliko ljudi zapravo više vremena provode?
Da, pa mnogo, mnogo više. YouTube scena je danas mnogo jača nego što je bila prije 5 godina. Moj kum Milak, kog si pomenuo, se svakako trudi i radi na tome. I da, postigao je nevjerovatan uspjeh za jako kratko vrijeme. S obzirom i u samom tom stvaranju bilo koje vrste sadržaja koja nije izbacivanje, ne znam, golotinje ili rađanje nekih ekstremnih stvari da bi se privukla pažnja i da bi neko kliknuo na tako nešto. Najlakše je sad, hoćeš milion pregleda, evo kako, a nećeš, ne znam, kvalitetan sadržaj. Izađeš go na ulicu, neko snimi i okači, evo šeta ludak šeta go ulicama Novog Sada, Beograda, Podgorice, pogledajte video. I svak će da klikne na to, eto milion pregleda. Ali kakav je to sadržaj?
Da, vi ste uspeli upravo kroz humor i vaš kolega Miloš nekako, opet to su neki jednostavni sadržaj, komentarisanje nekih događaja, da li svadbi ili tako dalje, i uspeva da dođe do velikog broja ljudi upravo na osnovu svog nekog šarma i uopšte neverovatno je da u prosto 6 mjeseci neko 100.000 subscribera napravi, što je neverovatno bilo do pre 3-4 godine i praktično nemoguće. To su imali samo najveći domaći youtuberi. Pa koji potencijal to ima za običnog čovjeka, upravo nekog mladog čovjeka koji kaže uzeću kameru, napravit ću nešto i izneću to u javnost? Jel to daje nadu da može svako ili svako ko ima neku malo bolju ideju ipak da napravi neku priču i karijeru, a možda i od hobija da nastane posao, kao što je u vašem slučaju, na primjer?
Pa, kogod ima želju, volju, malo talenta i bude spreman da se trudi i da vrijedno radi na tome, može da postigne neku vrstu uspjeha. Danas je to mnogo lakše nego prije 30-40 godina stvarati sadržaj. Danas svako ko ima telefon sa kamerom i pristup internetu može da radi te stvari. Naravno, potrebno je i mrvica, što se kaže, talenta i dosta truda. Ja ne smatram da mi smo uspjeli kao jedna velika ekipa, međutim mi smo bili mnogo strpljivi, nismo bili alavi i tražili da zarađujemo od toga i sad mi smo godinu dana mnogo više trošili na snimanje dnevnjaka nego što smo od toga zarađivali. Ali smo vjerovali u taj projekat i ispostavilo se sa razlogom.
I upravo ste negde od hobija, tog kada snimate zapravo i zabave, nešto došli danas do posla i tako dalje. Sad, koliko se može zapravo živjeti, ja da kažemo, od tog YouTube-a i da li je to danas moguće da ljudi možda kreću možda s pogrešnim ciljem, da će živjeti od toga umjesto krenu iz neke zabave, pa ako prosto krene da nastane nešto ko što ste vi zapravo uradili i danas možete kažete da ste i uspjeli zapravo u tome.
Pa da, vidi, ja nisam svakako prava adresa da da odgovor na to pitanje da li se danas može živjeti samo od YouTube-a. Mislim, više sam mišljenja da ne nego da da. Ukoliko nije to, ne znam, neka uska vrsta vlogovanja, ne znam, neke modne vlogerke, kozmetičarke, pa govore pa usput i prodaju neke proizvode, a to onda opet nije samo od YouTube-a. Niko od nas ne živi od YouTube-a iz ekipe Dnevnjaka, bar koliko je meni poznato, a vjerujem da mi je poznato. Tako da ja sam više nagnut ka odgovoru ne, nego ka odgovoru da. Zato su vam potrebni stotine hiljada pregleda i stotine hiljada subscribera, pratilaca, da bi tako nešto bilo moguće i redovno objavljivanje snimaka, ali svaki, kako to obično ide, svaki kvantitet oduzima kvalitetu.
A da, kad ste rekli redovno objavljivanje sadržaja, to je nešto jako bitno. Evo sad vi, na primjer, objavljujete, koji je uopšte plan za YouTube kanal, dakle, da li je bitno objavljivati na svakih dva dana, koliko vam to izaziva pritisak uopšte i koliko, vidjeli smo da na vašem kanalu se mogu naći neke stvari gdje ljudi kreću vama da se otkrivaju i daju neke priče iz poverenja i imate neke ekskluzive koje bi ranije bile prepuštene nekim medijima, sad dolaze na YouTube kanale i dobiju velike preglede. Kako to vidite? Jel to vidite isto kao sadržaj vašeg kanala i budućnosti neki dan?
Apsolutno, moj kanal, evo ako mogu da izreklamiram, je li to bezobrazno?
Slobodno.
Ali ipak ukusajte Žorž gospođo na YouTube pa ćete naći. Šalu na stranu, moj kanal će uvijek biti otvoren za takve slučaje. Evo samo da pomenem, radi se o dva čovjeka koji su, govoriš o snimku kojom sam intervjuisao, dva čovjeka koji su ostali bez posla zato što su odbili da poslušaju direktora i da ne odu tog dana na glasanje jer je on pretpostavljao da će da glasaju za opoziciju. Tako je, da mogu dati odgovor da će moj kanal, šta god budem radio, bavio se samo humorom ili informativom i humorom ili nekom vrstom ovakvih autorskih emisija, uvijek, dok god radim bilo koju vrstu javnog posla, uvijek biti otvoren za bilo koju vrstu ljudi u nevolji.
Sad da se vratimo malo i na sam početak Dnevnjaka, govorili smo da ste to bili ljudi koji su entuzijastični i želili su nešto da promene i naprave neki kanal. Danas ste svi negde na nekim svojim pozicijama i imate svako svoje različite i kanale.
Svako ima svoju fotelju.
Svako ima svoju fotelju.
Hoklicu. Još uvijek su hoklice, da.
Biće možda i fotelja ako ovako nastavite sa vašim kanalom. Dakle, kako vidite na to da ljudi, dakle, mogu da predstave upravo svoj posao? Imamo primjere danas i, na primjer, neovlašćeni serviser Mirko koji je napravio od svoje radionice automehaničarski YouTube kanal koji je jako popularan, na primjer, pa sad da li ima neki Zlatar koji može od svoje radionice napravi veliki posao. Da li to vidite, tu slobodu na YouTube-u i zapravo prikazivanje sadržaja kao nešto što može da svaki čovjek, maltene preduzetnik ili šta god da radio, na neki zanimljiv način predstavi i praktično uspe da prikaže svoj posao i da negde se izreklamira na taj način na YouTube-u kao što ste vi uspeli.
Pa eto, mislim, kada pitaš konkretno za tog momka neovlašćeni, svakako uspio u tome. Mislim da je on najbolji odgovor, njegov primjer je najbolji odgovor na tvoje pitanje. Ne bih tu mogao, imao potrebu ništa da dodam. Eto, čist primjer da je to tako i da može.
Svakako. E sad, šta je negde plan u narednom periodu za kanal? Sad ljudi mnogi očekuju od vas opet politički sadržaj ili nešto drugo. Je li ima neki plan da li će se razvijati u kom pravcu i koliko često će ići klipovi i novi sadržaj? Je li to uopšte sad i pritisak malo koliko je sam kanal narastao i koliko je popularan pa sad ljudi više očekuju sadržaje?
Pa što bude više pratilaca, sadržaj će biti češći. Pritisak će rasti, ali to je jedna prijatna vrsta pritiska i jedno uvažavanje od strane ljudi, prosto ja to smatram tako, ja se zahvaljujem svakome ko prati i ko gleda moj sadržaj, da li im se nekada svidio više ili manje ili im se uopšte nije svidilo nešto što sam radio, to je sasvim normalno. Ne možete se uvijek svidjeti svakome i ja nemam tu vrstu ambicije. Imam ambiciju da radim ono što volim i takve stvari da objavljujem. Budućnost kanala će svakako biti u nekoj mjeri i društveno korisni rad, a tu mislim svakako ima malo doticanje politike, a sada mogu da kažem, uskoro kreće novi serijal na mom kanalu koji se zove C4. Radi se o 4 Crnogorca koji će da sjede u kafiću, a jedan od tih likova će tumačiti pravi crnac iz Kameruna koji je došao ovdje da igra fudbal, međutim sezona ne kreće i onda će moći da glumi sama. A on je rođeni Cetinjanin.
Dakle, ovo je neka ekskluziva, dakle na vašem kanalu će biti taj neki, opet to će biti humoristički neki sadržaj, komentarisanje drevnih tema.
Satirični, pa bit će s vremena vrijeme svakako aktuelnosti ukoliko budu zanimljive, ali ako se ne bude neko vrijeme ništa dešavalo, obrađivat ćemo svakako i ajde možemo reći neke tabu teme, mada više da li tabu teme u današnjem društvu uopšte i postoje, ali svakako fenomene i karaktere i poigravanje sa našim mentalitetom uopšte.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Vi ste intervjuisali gospodina Carevića i to je nešto što je možda nezamislivo za upravo mainstream medije, negde ovako da ste uspeli da ga intervjuišete u džakuziju nekim i pitali ga neke stvari koje verovatno ne bi mogle da se pitaju. Kako to, taj odnos sa ljudima zapravo, je li to najbitnije kada se krene i da li je to ono što vas zapravo izdvaja i vaš sadržaj na kanalu, nešto što nigde drugde neće moći da vide ni u najvećem otprilike ludilu i onda dođu i vide takav intervju?
Pa da, smisao toga, ja da sam samo sjeo za sto i stavio dvije stolice i radio intervju sa političarima, to bi moglo da ima 2 ili 3 hiljade pregleda. Međutim, svaki intervju koji sam radio, tražio sam da odradimo jedan zanimljiv, makar uvod u intervju, da bi to ljude moglo da privuče kao nešto drugačije, inače se ne bi ništa razlikovalo od ostalih TV intervjua, što bi to ljudi gledali onda. Međutim, sa zanimljivim uvodima, eto, uspio sam da privučem pažnju, da ljudi onda pogledaju i čuju zaista neku korisnu informaciju i te ljude. Da, svakako, mislim, to je neobična stvar, ja nisam ni očekivao da će gospodin Carević uopšte da pristane sada mi stavimo stolice u džakuzi, da sjednemo i da snimamo. Ali on je rekao, što god ti misliš da je pametno, nema problema.
E pa to upravo, koliko je bitno da se vaš sagovornik negde i bude u redu sa tim da tako postavite stvari, da li shvataju koliko je to zapravo bitnije da se tako postave nekako, onda će neko reći youtuberski stil nekako da se sve privuče, ali u krajnjoj liniji to vuče gledanost, je li tako?
Da, pa mislim da i ne, ali kada je, naravno da je najbitnije da se sagovornik složi, inače ne bih mogao da ubacim nekoga u džakuzi ili da mu stopiram kola ili da obaram ruke sa njim ili da ga golicam, što sam isto radio. Svi su pristali ti ljudi na ono što sam predložio. Da li se mogla gledanost više privući nekim ludostima na koje ne bih ni ja pristao, a vjerujem ni moji sagovornici. Mogli smo staviti 4 manekinke sa grudima. I onda bi to sigurno mnogo više ljudi gledalo, ali moja ideja nije bila da ljudi gledaju manekinke, da pogledaju intervju i čuju te ljude što imaju da kažu.
Da li će možda biti i neki dueli između ljudi ili ćete samo planirate da vas četvorica komentarišete teme ili će možda zvati na neke otprilike duele između, mislim sad će biti svakako zanimljiva situacija jer dolazi uzbudljivo i tu vreme pa možemo očekivati neke nove vrste showa, da tako kažem.
Da, Pa vidi, to će biti igrana forma, neće biti emisija tipa koja će ići, dakle igrana je forma, sketch forma, po napisanom scenariju, dakle tu nema prilika da dođu ljudi da pričaju političari ili bilo ko drugi nešto tu iz svoje glave da sjede i da bubetaju. Ozbiljna produkcija će da stane iza toga i prosto ne smijemo da krademo ničije vrijeme i dođemo 2-3 sata snimamo i onda se to uklopi u neka 3-4-5 minuta i onda se to emituje.
A koliko je scenarij sam bitan, vi ga sami pišete ili ko vam je, ili da li imate možda ekipu za to i koliko vam treba vremena, da li je duže pisati sam scenarij i teže nego sama realizacija na terenu?
Pa mislim jednako je važno. Ja za konkretno ovaj serijal C4 da u najvećoj mjeri ću pisati ja scenarij, ali imat ću svakako saradnike na scenariju, odnosno ortake koji će da pišu sa mnom to i koji će naravno doprinijeti samim tim ovom serijalu. Ja očekujem da će biti vrlo popularan jer mislim, sama ta pomisla da 4 Crnogorca sjede u kafiću i baljezgaju na razne teme je sama po sebi privlačna. Imali ili nemali nešto da kažu, potpuno je sve jedno.
Što se tiče, da li imate nekog uzora, nekoga na koga ste mogli da se ugledate ili ovo sve negde poteklo iz neke lične opet lične mašte i lične volje ili praktično ne postoji ovakav kanal definitivno na našem podneblju, ali da li postoji negde u svetu i da li je to negde već oprobana metoda ili ovo ipak nekako domaća metoda sa nekim našim humorom i opet nešto što je potpuno novo?
Da, mislim uzora, hajde da kažemo, postoje ljudi koji mnogo čiji rad mnogo poštujem, ali sada bih upao u jednu veliku zamku kada bih krenuo nabrajati. Nekada kad budem gledao ovaj intervju, vjerovatno ću shvatiti da sam zaboravio mnogo važnije i bitnije ljude sebi koje volim i pratim. A što se tiče same inovativnosti za ovaj kanal i mog trenutnog rada, ja ne mislim da sam uradio ili napravio bilo šta revolucionarno. Danas čega god da se uhvatiš i kreneš da smišljaš, ako uhvatiš malo dublje da čačkaš i tražiš, shvatit ćeš da se neko nekad već sjetio toga i da tako nešto slično možda već postoji. Sad, da li je neko, ne znam, radio sa gradonačelnikom Budve intervju Đakuziju, nije, ali s nekim političarom možda jeste, nemam pojma. Ja sam došao na lice mjesta, tamo vidio ima frajer Đakuzi i kažem, možemo li mi u Đakuzi?
Možemo li očekivati neku pesmu novu, s obzirom da je kanal krenuo negde sa pesmama iz karantina, iz te neke, da li možemo očekivati neku novu himnu kanala ili tako nešto, s obzirom da to popularno, youtuberi to često rade, pa ste se i vi u te vode bacili.
Da, samo iz potpuno drugih pobuda. Ja sam tad bio zatvorena, inače muzika je sastavni dio mog života, ali ja nemam ni ambiciju ni mogućnost da se profesionalno bavim muzikom iz vrlo objektivnih razloga. Nemam talenat za to apsolutno. Ja ne umijem da pjevam, možda bih se bavio pjevanjem, ali prosto ne umijem i to je glavna kočnica. Pomalo sviram, ali svakako daleko od nekoga ko se profesionalno bavi sa tim i potpuno u toj svojoj dosadi, kada smo bili po 3-4 dana zatvarani vikendima, imao sam želju da uradim i snimim tako nešto, a imao sam gusle koje su mi stajale u stanu 2 godine netaknute i odlučio sam da im poklonim malo pažnje. Tehnogram.
Hvala puno na gostovanju i što ste podelili sa nama sadržaj koji ćete raditi i ovu ekskluzivu da ćemo imati novi C4, 4 Crnogorca koji pričaju o temama, jel tako, ako sam shvatio, uskoro na kanalu?
Tako igra na forma, serijal. Hvala vama na pozivu i mogu da vam kažem da ste kao firma vrlo, vrlo ažurni. Ja sam instalirao vašu aplikaciju,
da,
Sputnika, i nekad vijesti iz Crne Gore mnogo brže objavite nego pojedini mediji u Crnoj Gori. Tako da pozdravi za tu ekipu.
Hvala
stalno
puno.
Stalno iskaču notifikacije.
Hvala puno, trudit ćemo se tako i bude. Vi ste pratili Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić, a moj gost bio je gospodin Đorđe Andrić. Mi smo pričali o kreiranju YouTube kanala na jedan kreativan način i formiranju jednog kanala koji će posvetiti se politici i nekim drugim ozbiljnim temama na jedan neformalan i neozbiljan način i time probiti negde sliku YouTube-a i inspirisati druge kako da možda prave sadržaj. Do sljedećeg viđenja kroz 2 nedelje, prijatno i doviđenje. Radio Sputnik vam predstavlja
Tehnogram.